Jadi buat teman-teman sekalian, selamat sore, selamat datang saya ucapkan, dan kepada Mbak Aspin juga selamat sore Mbak.
Selamat sore.
Kali ini kita berada di Dialektika Semar. Ini sebuah wadah diskusi baru dari Semar UI. Sesuai dengan namanya Dialektika, hari ini dan sore ini kita akan berdialektika, akan berdiskusi, akan ngobrol, bincang-bincang. Mungkin nggak terlalu kaku seperti diskusi publik ya, lebih cair aja Mbak, nanti kita sharing-sharingnya. Yeah. Membahas topik-topik ataupun isu yang hangat yang bisa kita ejawantahkan ke dalam sebuah diskusi pada sore hari ini gitu. Nah, untuk tema dari Dialektika Semar pada sore ini, kita akan membahas ancaman represitas negara terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini gitu. Mungkin kita akan bahas seputaran tentang kondisi dan juga situasi demokrasi Indonesia saat ini, bagaimana kebebasan berpendapat, apakah sudah dijamin, apakah malah kita mundur ke beberapa dekade yang lalu, dan seputaran juga hak asasi manusia, dan juga temuan-temuan Mbak Aspin selama beberapa tahun kebelakang ini, Mbak. Gitu. Kalau gitu, tanpa menunggu lama, kita mulai aja, Mbak, ya?
Iya. Mulai dong.
Oke, tapi sebelum mulai, kalau Mbak Aspin udah ready nih? Posisinya?
Sudah.
Udah ya? Oke, aku mulai aja, Mbak.
Saya memiliki persoalan posisi, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah.
Oke, siap, Mbak.
Ya udahlah, lanjut.
Oke, aku buka dengan prolog. Demokrasi dan kebebasan berpendapat kini berada di ujung tanduk. Ancaman represitas negara dan juga kriminalisasi telah menghantuin dan juga mengambil hak banyak orang. Siapapun yang berbeda suara dengan rezim saat ini dan oligarkinya kini menghadapi ancaman yang serius. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Sebagai contoh, beberapa temuan YBHI dan juga Kontras, ribuan orang ditangkap dan juga dilanggar hak dan kebebasan berpendapatnya selama berdemo dan juga aksi kemarin, Mbak, selama 2 tahun belakang ini, di RDK dan juga di Mosi Tidak Percaya. Dan alat-alat negara saat ini dipakai sebagai tunggangan politik dari penguasa dan orang segelintir mata saja. Berbagai malpraktik kebijakan dan tindakan fraud oleh para pejabat negara dijustifikasi dengan regulasi-regulasi baru yang menyesalkan rakyatnya sendiri. Lantas, di mana kepentingan rakyat bisa didengarkan ketika negara lebih mendengarkan kepentingan oligarkinya dibanding suara rahim ibunya? Langsung aja aku mulai dengan pantikan pertanyaan nih, Mbak.
Jadi memang kita mundur terus ya, kalau dari catatan kami tuh YLBHI dari 2019 itu jelas banget. 2018 tuh bau-baunya udah ada, tanda-tandanya sudah ada, tapi semakin menguat 2019. Nah, indikatornya apa? Tadi betul sekali yang penangkapan sewenang-wenang. Jadi kalau 2019 itu ada seribuan lebih orang ditangkap secara sewenang-wenang, ternyata kita pikir udah banyak dan semua orang kaget gitu ya. Dan 2020 lebih banyak lagi. Dari datanya YLBHI yang ditangani bersama jaringan ada 3.000-an lebih, hampir 4.000. Dan itu cuma di 17 provinsi loh, karena YLBHI kan bias cuma ada di 17 provinsi. Kami belum bisa ada di semua tempat. Kalau yang di Ternate, karena saya tahu teman-teman Ternate ditangkap di Papua Barat, itu bisa lebih banyak lagi tuh. Gitu ya. Nah, itu baru penangkapan sewenang-wenang. Belum lagi berbagai upaya untuk menghambat kebebasan berpendapat, terus juga kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu kan juga banyak banget. Dan teman-teman sebetulnya saksi ya. Teman-teman yang ikut aksi ini sebetulnya saksi semua. Yeah. Gitu. Dan bisa mengkonfirmasi betapa luar biasa sebetulnya negara saat ini.
Baik, Mbak. Nah, mungkin kalau kita berkaca nih, Mbak, dari rentetan aksi tahun lalu nih, Mbak, terkait Omnibus Law gitu, Mbak. Ini tadi kan Mbak singgung juga nih, apa saja sih, Mbak, temuan Mbak Aspin dan teman-teman YLBHI atau aliansi lain terkait tindakan represif aparat negara, Mbak, selama aksi kemarin, Mbak?
Ya, jadi setidak-tidaknya tuh ada 11 modus dalam merespon orang demonstrasi ya. Mulai dari mencegat di ketika mereka baru mau datang, jadi itu dihentikannya tuh di jembatan, di stasiun kereta gitu ya. Kemudian ada yang ancaman melalui lembaga pendidikan, mulai yang ancam dicabut beasiswanya, bahkan beberapa orang dosen yang ikutan dalam koalisi kita cerita bahwa mereka dipaksa oleh dosen, oleh dekan untuk bikin ujian. Nah, agar mahasiswa nggak bisa keluar karena ujian gitu ya. Nah, untung ini dosennya dosen HAM, dia bilang, masa saya bikin begitu? Dan saya ikut terlibat dalam gerakan ini. Tapi dari gara-gara mereka, kita jadi tahu ya modus-modusnya. Kemudian ada lagi yang orang tuanya juga diintimidasi, yang anaknya ditangkap, kemudian orang tuanya itu didekati oleh polisi supaya tidak mengizinkan lagi untuk berdemonstrasi. Menggunakan ormas, kalau katanya undang-undang ormas, ormas nggak boleh jadi penegak hukum, tapi khusus buat omnibus, tiba-tiba mereka digandeng sama polisi, diundang untuk mengawasi aksi gitu ya. Itu baru 4 tuh. Belum lagi kemudian melalui digital ya, ada peretasan, doxing, teman-teman hafal, bahkan jadi korbannya lah itu ya, termasuk tidak hanya mahasiswa, dosen, ada media gitu, bahkan seperti Tirto dan Tempo. Kenapa saya bilang media? Karena kan pasti IT mereka punya orang IT dong. Tingkat keamanannya nggak seperti saya lah gitu, pasti itu jauh sekali. Bahkan juga akun-akun lembaga ya, jadi bukan cuma orang perorangan, tapi akun-akunnya lembaga kemahasiswaan itu juga kena gitu. Nah, itu baru setengah dari apa yang terjadi ya. Tentu saja kekerasan, kriminalisasi itu termasuk yang paling banyak terjadi. Dan sebetulnya ada satu gejala ya, jadi ketika orang-orang seperti LBH itu mau mendampingi teman-teman yang ditangkep, kita nggak boleh masuk, karena kemudian ketika kita ngotot gitu ya di beberapa tempat, mendapat kekerasan juga nih advokatnya gitu ya. Jadi sebetulnya agak umum ya, saya tahu kenapa nggak dikasih masuk, karena rata-rata babak belur kan yang ditangkep itu, dan itu di mana-mana ya, di semua negara kalau ada tersangka atau orang yang ditangkap, ditahan, nggak bisa ditemui, itu biasanya korban pemukulan, korban kekerasan, korban penyiksaan.
Dan itu ini ya, apa Mbak, bahkan tim pendamping dan advokasinya juga dilarang Mbak untuk melihat. Namun masih ada, dan beberapa hari yang lalu masih ada jadi yang korban kriminalisasi Mbak ya. Nah, masih. Biasanya yang Mbak Aswin temuin gitu, apa sih Mbak dalih ataupun dalil aparat ketika menahan ataupun menangkap mereka Mbak?
Pada umumnya kekerasan. Dan hukumannya kalau kita lihat ya, di Makassar sedang menjalani sidang, sudah putusan ya, di Aceh juga ada, di Semarang masih sidang, di Pekanbaru masih sidang, rata-rata mereka kena 7 bulanan gitu ya, jadi minimal sesuai masa tahanannya, terus yang dituduhkan itu melakukan kekerasan, tapi ada kejanggalan-kejanggalan gitu, misalnya yang saya ingat di Semarang, polisinya bilang itu pagar udah roboh jam 3. Lah, kalau menurut saksi yang lain, keterangannya itu jam 12. Nah, itu kan bisa dicek gitu sebetulnya dengan video, jam berapa itu roboh gitu ya. Jadi saksi yang nggak valid ini itu kemudian dipakai untuk melakukan kriminalisasi. Dan sebetulnya ada logika yang aneh nih. Jadi misalnya yang ada juga yang kena pimpinan ketua ininya ya, korlap aksinya. Koordinator lapangan aksi. Padahal kalau pidana itu nggak bisa diwakilkan. Jadi kalau ada aksi, kemudian ada kekerasan, itu tidak serta-merta pertanggungjawaban pidananya ada pada pimpinan aksi. Karena kan perbuatannya sendiri-sendiri kalau pidana. Gitu. Nah ini jadi ada logika yang melompat gitu ya. Ada kekerasan di aksi, nggak tahu siapa yang bikin, yang dikriminalisasi adalah ketua aksinya, korlap. Gitu. Itu dalam hukum udah salah konsep besar itu.
Mungkin juga banyak sekali yang aparat tuh mencomot orang-orang yang nyentrik gitu Mbak ya, yang nyantol ataupun yang petingginya gitu, agar selain dia sebagai bentuk apa ya, represifnya juga membuat efek redamnya, biar yang bawah jadi takut mungkin Mbak.
Iya, betul, saya pikir itu karena di berbagai tempat polanya begitu, pimpinan-pimpinannya diincar, ada beberapa tempat yang sempat dipanggil tapi nggak sampai maju ya, kayak misalnya teman-teman di Kalimantan tuh, teman-teman Walhi Kalimantan Selatan itu kan juga begitu, dipanggil tapi untungnya nggak berlanjut kasusnya. Iya, jadi memang kayak ada target yang diincar pimpinannya, pasti itu akan tujuannya ya untuk meredam aksinya ya. Kalau kita lihat surat telegram Kapolri itu kan memang tujuannya untuk meredam aksi jelas sekali sebetulnya. Dan apa yang terjadi di lapangan itu identik kok dengan apa yang tertulis di surat telegram. Di surat telegram itu diperintahkan untuk menghalangi-halangi aksi. Kemudian yang terjadi penangkapan itu di sebelum mereka aksi. Nah, pada suatu ketika nih di Jakarta aja, saya minta maaf nih, saya bias Jakarta karena saya ikut aksinya di Jakarta. Itu Polda mengumumkan pada satu kali aksi ada 1.500 orang yang ditangkap. Itu kan 1.500 itu kan nggak sedikit, banyak sekali gitu. Itu kalau itu kan udah nggak masuk akal sesungguhnya, itu pasti ya artinya kayak nanggok ikan aja gitu di kolam, nggak dilihat mana ikan yang gede, mana yang bisa dimakan gitu, nggak dilihat siapa yang melakukan kekerasan, semuanya diangkut. Dan memang rata-rata yang ditangkap itu ya bukan karena melakukan kekerasan sesungguhnya. Buktinya apa? Buktinya yang ditangkap ribuan, yang diproses bisa dihitung dengan jari. Berapa? Gitu. Iya. Artinya kan yang lain sebetulnya penangkapan sewenang-wenang.
Nah, ini aku juga kemarin merangkum ya, dan juga melihat dari catatannya Lokataru, Pak, ada beberapa pasal yang kerap disangkakan gitu. Pertama terkait pasal 216 dan 218 KUHP tentang berkerumun, dan juga ada pasal 187 KUHP, pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penggunaan kekerasan terhadap orang ataupun barang, dan pasal 212 KUHP tentang melawan aparat, dan pasal 406 tentang perusakan gitu. Nah, apakah Mbak Aswin melihat, nah, teman-teman, pasal ini tepat gitu disangkakan kepada masa-masa aksi ataupun teman-teman kita yang ditangkap kemarin, Mbak?
Iya, saya pikir itu pasal-pasal yang mengada-ngada gitu ya, yang berkerumun setelah diperingatkan berapa kali tidak bubar gitu. Kalau aksinya damai ngapain kita bubar gitu. Ya kan? Iya. Jadi iya, itu sebetulnya harusnya yang dipakai kan Undang-Undang 998 bukan KUHP itu. Kemudian yang tadi kekerasan. Kalau tidak bisa dibuktikan siapa yang melakukan kekerasan, kok kenapa pimpinannya yang diangkut gitu. Kalau pertanggungjawabannya perdata itu mungkin masih ada masuk akalnya ya, tapi itu pun harus dibuktikan bahwa yang melakukan kekerasan itu betul-betul peserta aksi. Kan kita nggak tahu apa itu masa susupan, dari mana kita tahu, karena polisi pun tidak berhasil menangkap orang yang melakukan kekerasan. Buktinya apa? Yang dikriminalkan pimpinan masa aksi, korlap, yang dalam banyak video, dalam beberapa kasus, videonya menunjukkan dia justru meredam agar orang tidak melakukan kekerasan, gitu. Tapi kena pidana dia, ini udah betul-betul udah nggak masuk akal sehat sekali, dan itu sebenarnya pelanggaran HAM yang serius ya. Dalam negara demokrasi ada orang dipidana cuma gara-gara aksi atau mimpin aksi.
Nah, dan juga di telegram yang kemarin juga disampaikan bahwa ada inisiasi untuk ini ya, Mbak ya, buat narasi publik di sosial media nih, Mbak. Dan juga banyak sekali yang juga apa namanya? Direpresif dan juga dikriminalisasi, Mbak, menggunakan UITE, Mbak, gitu. Padahal enggak jelas tuh, Mbak, aspek kausalitasnya kan. Ketika mereka nge-tweet itu, apakah tweetnya itu berdampak terhadap yang dituduhkan gitu. Nah, Mbak Aswin melihatnya bagaimana?
Iya, jadi ada dua tadi ya. Memang yang kontra narasi itu lucu ya bahasanya, melakukan manajemen isu dan kontra narasi. Ini saya kok bacanya ini emang beneran buat polisi atau buat Departemen Penerangan zaman Orde Baru gitu ya? Karena kalau menurut konstitusi, polisi tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kontra-kontra narasi. Itu kan justru bisa mengganggu ketertiban itu sebetulnya gitu. Dan bahasanya adalah kontra narasi untuk yang mendiskreditkan pemerintah. Nah, kalau kita kritik itu kan bukan mendiskreditkan. Jadi ini sebetulnya surat telegram yang memerintahkan untuk membungkam suara kritis kepada pemerintah. Nah, berarti nggak ada demokrasi lagi, karena demokrasi ada suara rakyat. Nah, kalau soal yang kedua apa tadi?
Apakah memang tweet mereka gitu, Mbak, yang terjerat yang dengan UITE ya? Kan nggak jelas tuh, Mbak, apa aspek kausalitasnya gitu, Mbak.
Bener, ada seorang aktivis agraria lagi ngomongin, mengkritik soal penerapan agraria. Dia kemudian kebijakan agraria, dia malah kemudian dikriminalisasi dengan Undang-Undang ITE gitu. Ya itu kan udah jauh sekali. Dan ini kan satu kasus yang kita tahu di tersiar di publik. Tapi sesungguhnya lebih banyak lagi teman-teman pendamping, teman-teman korban itu ya, seperti Paku ITE itu tahu betul ada seorang ya ada banyaklah sebetulnya orang yang mengkritik kemudian kena Undang-Undang ITE. Jadi jeratnya ini ada di mana-mana gitu, teman-teman. Ada di undang-undang, melalui digital, turun ke jalan kena juga gitu.
Iya, Mbak. Wah, gila, semuanya udah ada ranjaunya, Mbak. Pun juga kemarin beberapa teman masyarakat adat juga ataupun pejuang lingkungan gini, Mbak. Kan banyak nih yang teman-teman yang kritis gitu kan, tapi takut speak up gara-gara tadi Undang-Undang ITE tersebut gitu. Takut dilaporin, tapi takut dituntut balik gitu, pakai pencemaran nama baik, ya kan? Benar nggak sih, Mbak, ini gitu juga dengan istilah slap nih, Mbak, ini kan yang sangat SLAPP buat teman-teman yang baru dengar juga, yang banyak sekali Mbak menjerat-jerat teman-teman yang ada di daerah nih Mbak, terutama yang ketika lahannya dirampas, juga ada pengrusakan lingkungan.
Yeah.
Apakah benar nggak ada perlindungan buat orang yang berkata benar nih Mbak, di UU PPLH gini, yang memperjuangkan lingkungan katanya nggak bisa dituntut gitu, tapi kan kenyataannya banyak nih Mbak yang menjadi korban. Mbak Asfi melihat dari yang...
Ya, jadi itu sebetulnya ini penting banget ya. Jadi penegakan hukum itu kan pasti ada politik penegakan hukum. Bohong banget kalau dibilang kami cuma menjalankan apa yang ada di dalam undang-undang. Karena undang-undang banyak, ada yang bela masyarakat. Kok itu nggak dipakai gitu kan? Jadi ada pasti ada politik penegakan hukum. Nah, banyak memang serangan-serangan balasan kepada petani, nelayan, masyarakat adat, aktivis, mahasiswa yang memperjuangkan hak gitu. Misalnya tiga peserta aksi Kamisan di Malang, Jawa Timur kan itu juga ditangkap dengan tuduhan anarko gitu awalnya. Padahal mereka aktif melakukan pembelaan kepada masyarakat-masyarakat petani dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya kalau saya ditanya apakah itu betul, ya nggak betul. Cuma kan celakanya sekarang penguasanya, kita bukan polisi yang punya kewenangan menafsir gitu, dan tafsirnya seperti itu. Karena itu hal-hal seperti ini perlu kita kampanyekan terus. Kalau teman-teman ketemu misalnya ada rekannya dikriminalisasi, mahasiswa, atau siapapun pedagang, itu perlu dicatat kemudian dikampanyekan gitu, biar kita makin banyak dapat bahan bahwa undang-undangnya nggak beres dan pelaksanaannya lebih nggak beres lagi.
Tapi menariknya kemarin tuh ya Mbak, setelah beberapa lembaga, institusi dan juga LSM gitu kan merilis indeks demokrasi Indonesia yang merosot tajam gitu di beberapa tahun ini di bawah rezim saat ini gitu kan, besoknya ada kontranarasi yang masih yang di up gitu ke publik bahwa presiden minta rakyat lebih kritis gitu Mbak, gitu kan, sementara agak kontradiksi gitu kan Mbak apa yang diucapkannya, dan itu serempak Mbak ya. Biasanya kan dianulir nih sama jajaran menterian nih kan, ini enggak gitu, ternyata mereka menggaungkan narasi yang ayo dong lebih kritik, lebih keras gitu. Terus juga ketika kemarin UU Miras di take down, alasannya kami menerima kritik dengan rakyat. Tapi masalahnya di beberapa masalah 2 tahun terakhir gitu, UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan Cilaka ini, nggak ada nih Mbak sama sekali didengarkan gitu, sampai banyak gitu korban. Mbak melihat bagaimana Mbak paradoks dari sistem bernegara kita nih Mbak?
Iya, jadi itu pencitraan ya menurut saya. Karena kenapa pencitraan? Karena dipilih, dia nggak berlaku untuk semua. Dan iya, kalau dia berlaku untuk semua berarti emang beneran gitu ya. Dan sebetulnya aneh, kenapa yang diminta adalah rakyat rajin memberikan kritik? Harusnya kan yang dia perintahkan polisi, wahai penegak hukum, jangan tangkepin lagi mahasiswa, jangan berlakukan undang-undang ITE seperti itu. Kenapa kitanya yang harus lebih kritis? Apa perubahan hukum kalau kita lebih kritis gitu? Toh masyarakat udah sangat kritis. Tahun 2018 nggak ada aksi gede, 2019 ada aksi besar, 2020 ada aksi besar, itu kan lebih kritis, tapi dibalas dengan penangkapan, dengan kriminalisasi. Jadi sebetulnya nggak masuk akal sama sekali itu ya. Jadi itu bahkan untuk kita ketawa pun udah nggak bisa, karena saya juga bingung gitu mencerna pernyataan itu, beneran.
Udah kehabisan pikiran Mbak ya, kayak...
Bener, gitu. Bener itu istilahnya pas. Pikiran kita udah tergerus jadinya, dari amplas.
Suka kaget-kaget juga ya kayak mereka ya, gitu. Nah, juga, ya, tapi catatan saya juga nih Mbak melihat beberapa rangkaian upaya kita nih Mbak menyatakan pendapat depan umum gitu kan. Mungkin 2-3 tahun terakhir gini kan, banyak gerakan yang di lapangan akhirnya tuh berakhir ricuh nih Mbak. Penuh dengan tadi kan, seperti tema kita di awal, kekerasan, represivitas. Nah, menurut Mbak Aspin ini by accident atau by design Mbak?
Ya, kalau dia gejalanya cuma di satu tempat, mungkin itu by accident, atau dia nggak berulang. Persoalannya dia terus berulang, terjadi di mana-mana, polanya seragam, gitu ya. Nah, berarti itu ada yang mengatur. Karena kalau nggak diatur, nggak mungkin yang ada di Medan bisa sama dengan ada di Jakarta, di Papua, bisa sama dengan di Kalimantan. Dan cara-caranya serupa pula.
Apa sih, Mbak, sebenarnya kalau kita lihat ya, kemunduran era demokrasi kita sekarang gitu, Mbak, dan masalah represivitas dan kriminalisasi sekarang nih, masalah yang mendasar nih, apa sih Mbak yang sebenarnya terjadi Mbak?
Ya, yang mendasar masalah demokrasi kita sebetulnya tidak ada hak politik yang bebas. Jadi jangan tertipu bahwa pemilihan langsung itu adalah pemberian hak politik. Karena misalnya pemilihan langsung untuk calon presiden ya, pemilihan presiden, kan cuma ada 2. Kenapa bisa ada 2? Bukan karena nggak ada yang berani mencalonkan jadi presiden, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena undang-undang dasar udah diatur oleh para wakil partai untuk membuat calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai. Jadi nggak bisa ada yang calon presiden independen gitu. Jadi ini kayak Semar UI ngundang teman-teman gitu, kalau offline ditawarin mau air putih panas atau air putih atau air es. Terus saya mau es teh, nggak ada, adanya air putih tawar atau air putih panas atau air putih dingin. Itu nggak ada pilihan kan sebetulnya. Kita cuma digiring aja supaya mengambil itu ya. Nah yang masalah mendasar lainnya, kita teriak-teriak sampai apa juga gitu nggak didengerin karena nggak ada komitmen politik yang baik, tapi juga tidak ada demokrasi langsung. Misalnya di banyak negara, di Amerika Latin, di Eropa, ada yang namanya hak recall. Jadi kita bisa menjatuhkan atau kita bisa membuat seorang pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan oleh rakyat, itu bisa jatuh kalau kita mengumpulkan angka tertentu. Misalnya kalau DPT-nya besar ya bilang aja misalnya, kita mengumpulkan 1 juta, seorang gubernur bisa jatuh gitu ya. Atau juga anggota DPR, kita bilang, jangan bahas lagi tuh RKUHP, jangan bahas lagi Omnibus Law Cipta Kerja. Dia masih terus bahas, kalau kita berhasil mengumpulkan berapa persen suara dari DPT dia, maka dia akan jatuh, nggak jadi lagi anggota DPR. Nah, kalau ini ada, maka mereka akan takut tuh sama suara rakyat. Dan itu bukan hal yang baru. Ada negara yang mempraktekannya sejak tahun 30-an. Jadi Indonesia ketinggalan banget gitu. Juga referendum, kita pernah punya referendum. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatakan kami tidak mau dibahas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kita bikin referendum, mencapai jumlah tertentu, dihentikan pembahasan RUU-nya. Kan harusnya begitu ya, tapi mekanisme itu nggak ada di Indonesia gitu. Jadi akhirnya sistem politik kita ini membuat siapapun bisa menunggangi demokrasi tanda kutip gitu. Saya bilang menunggangi karena sistem dia membajak pemilihan langsung baik untuk legislatif di daerah, nasional maupun untuk presiden ya.
Nah, mungkin yang tadi yang pakai album yang Mbak sebutkan tentang referendum gitu, hak untuk rakyat yang bisa menentukan sikap, itu kalau nggak salah Swiss Mbak ya, yang ketika beberapa kebijakan juga mereka menuntut hak itu kan, harus referendum tiap ngambil policy antrinya gitu.
Salah satunya
nah,
iya.
Baik Mbak, siap. Nah, tapi kalau Mbak Asin melihat nih Mbak, dari kilas balik beberapa masalah beberapa tahun ini Mbak, apa sih yang akan mengancam kita tahun ini ataupun kedepannya gitu? Saya juga kemarin lihat ini Mbak ya, diskusinya Bang Haris Hajar sama Bang Jijer Rizal gitu kan. Pun ketika zaman penjajahan aja, yang jajah kita hancur itu karena beberapa keterkaitan kebijakan Mbak, ketika mereka fraud gitu kan, mereka korupsi gitu. Dampaknya itu akan, misalnya kalau omnibus gitu kan, merusak lingkungan gitu kan, merusak tatanan bernegara gitu. Dan akhirnya muncul waktu itu epidemi baru, nah akhirnya VHU pun runtuh gitu Mbak. Nah, terkait yang ini Mbak, yang masalah kita hadapin ini, mungkin salah satu yang omnibus nih Mbak. Apa sih sebenarnya yang Mbak takutkan gitu, akan mengancam kita gitu, di tahun ini gitu. Mungkin setelah kemarin itu peraturan pelaksananya udah disahkan Mbak ya?
Iya. Gitu. Yeah. Karena omnibus itu luas sekali ya, sektornya saya sebut beberapa ya. Jadi pasti keamanan bekerja untuk para buruh itu berkurang. Kalau keamanan bekerja mereka berkurang, keamanan itu artinya mereka tetap bisa ada di dalam hubungan kerja secara tetap gitu. Karena kalau mereka jadi kontrak, jadi outsourcing, itu kan tidak aman gitu. Job security-nya nggak ada. Begitu mereka tidak punya job security ini, maka mereka mudah ditindas. Jadi kalau disodorin apa aja gitu ya, mereka ancamannya kalau kamu nggak menerima ya udah keluar aja, toh kamu cuma pekerja kontrak gitu. Itu dari sudut buruh. Kemudian impor pangan, apa masalah dengan impor? Maka petani-petani itu akan kalah bersaing dengan impor, dan petani kemudian mengalami penurunan pendapatan. Kemudian persoalan yang lain, infrastruktur ya. Jadi kalau ada tanah mau dipakai untuk pembangunan proyek strategis nasional dan itu infrastruktur, kemudian kena bencana di situ, maka dia bisa dialihkan ke tempat lain, dan pengalihannya itu tidak perlu melakukan kajian strategis. Kalau tidak melakukan kajian strategis atau perencanaan, ada kemungkinan dong tempat yang dipilih juga kena bencana lagi gitu. Dan sebetulnya bencana ini serius sekali ya, karena banyak daerah yang sudah mengalami bencana yang sebetulnya itu bukan takdir gitu, karena dulunya tidak ada bencana, tidak banjir gitu. Kok kita ini kurang ajar, dikit-dikit nyalahin Tuhan kan. Kalau takdir itu kan nyalahin Tuhan, ini Tuhan yang bikin kita banjir gitu. Ini manusia nggak tahu diri banget, yang nebang pohon, yang ngebakar kita, terus kalau ada salah kita salahin Tuhan gitu. Nah itu sebetulnya konsekuensi kalau kita bilang dikit-dikit itu masalah karena alam, bencana alam, bukan karena disebabkan oleh manusia. Nah, jadi itu hal-hal sedikit saja sebetulnya dari apa yang mungkin kita alami, dan saya yakin nanti mungkin setelah beberapa bulan akan jatuh korban gitu ya, bergelimpangan, dan orang yang tadinya merasa ini baik baru menyadari bahwa begitu parahnya Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi kan seharusnya jangan sampai ada korban ya, cuma kalau lihat kondisi sekarang sulit kita berharap tidak ada korban.
Baik, baik. Sangat kompleks banget memang masalahnya. Dan tadi kita juga udah bahas beberapa masalah gitu, dan terakhir Omnibus. Nah, tapi mungkin Mbak ya, judul kita represivitas dan kriminalisasi itu sangat menghantuin banyak orang ya, termasuk saya gitu kan. Kadang saya juga ketika ingin speak up gitu Mbak, mungkin di level Instastory Instagram gitu, di Twitter tuh kayak masih ada bayang-bayang hantuan gitu kan. Apalagi kemarin baru muncul namanya polisi cyber gitu, dan dia nggak segan-segannya menegurkan gitu kan dengan dalil beberapa undang-undang ITE gitu kan. Nah, kan ini sebenarnya ITE kan dibuat untuk ngawasin transaksi elektronik, tapi ini sekarang itu juga dijadikan alat pukul negara gitu, terutama ketika 2 tahun terakhir kita menaikkan isu Omnibus nih Mbak di sosial media, dan ada juga 9 pasal karet Mbak ya, catatan di ITE, dan kemarin juga Wamenkumham Prof. Edi juga bilang ada 3 aspek kelemahan di UITE gitu. Tapi saya lupa tuh istilah hukumnya karena saya bukan background hukum. Tapi ada gitu Mas, lex recta, apa gitu, saya lupa gitu.
Nah, lex serta, lex scripta, lex stricta itu.
Ah gitu Mbak. Tuh Mbak Aswin gimana Mbak melihatnya gitu? Urgensi kita tadi di lapangan dihantam, di ruang-ruang distribusi dibungkus gitu, di sosial media juga diberangus gitu. Bagaimana Mbak? Mbak melihat keberadaan UITE gini Mbak di ruang dialektika sosial media kita Mbak.
Ya, undang-undang betul sekali. Jadi undang-undang ITE juga jadi ancaman serius ya. Ada jurnalis, banyak jurnalis, kemudian orang-orang yang kritis, bahkan yang sedang menuntut haknya itu malah dikriminalisasi dengan undang-undang ITE. Dan di sisi lain misalnya kayak salah satu LBH Jakarta itu menangani kasus pinjaman online. Itu setahu saya korbannya banyak banget dan seperti nggak ada solusi gitu, karena kasusnya masih begitu-begitu aja. Padahal tadi sebetulnya kalau kita lihat namanya juga undang-undang terkait transaksi elektronik, penipuan-penipuan online. Berapa banyak orang ada penipuan tapi tidak ada penegakan hukum. Kan pertanyaannya kalau kebebasan berpendapat kita diawasi, kenapa transaksi online itu nggak diawasi gitu? Mana yang sebetulnya lebih penting? Dan kemudian ya gitu.
Lain Mbak, maksudnya udah pindah haluan terkait fokus kenapa undang-undang tersebut dilahirkan. Sekarang malah bergeser untuk menjadi pemberangus suara rakyat gitu Mbak.
Betul.
Gitu. Nah, melihat pembahasan kita dari tadi Mbak gitu, apakah tindakan dan juga kebijakan yang diambil sama negara ini dalam menanggapin rakyatnya gitu Mbak, udah sesuai dengan nilai-nilai yang negara kita anut, dan juga kan poin-poin terkait kebebasan berpendapat gitu, dan kewajiban negara terkait HAM gitu, harus memenuhi, menghormati, dan melindungi, itu kan harus ada gitu. Tapi sekarang tuh ibaratnya kayak diacuhkan Mbak, maksudnya kayak mereka tuh gak takut lagi gitu Mbak, melihat kesalahan mereka yang dipertontonkan secara umum ke publik gitu. Ini apa sih Mbak poin-poin mendasar yang seharusnya gitu Mbak negara ubah gitu, melihat refleksi kita selama berapa tahun ini Mbak?
Iya, ini banyak sekali ya. Jadi yang paling pertama, negara itu kan poin utamanya dia harus memperhatikan rakyat gitu. Jadi kalau dia mau bikin bangunan, dia mau membangun, tanya dulu rakyatnya, pembangunan apa yang cocok buat rakyat, dan mereka mau atau tidak. Kalau tidak mau, alasannya masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau alasannya tidak masuk akal, dia harus didekati dengan penyadaran. Kalau alasannya masuk akal, ya diikutin gitu. Jadi bukan maunya negara sendiri, maunya pemerintah, karena itu nanti bias. Sebetulnya ini untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan golongan kelompoknya tertentu gitu. Nah, itu menurut saya menempatkan rakyat sebagai pusat lagi dari negara ini tuh penting sekali. Dan itu akhir-akhir ini tidak ada. Kita cuma jadi objek aja ya, dan juga objeknya juga kadang-kadang seringkali tidak diharapkan, disingkirkan gitu dari persoalan dari pembangunan itu ya. Dengan penggusuran itu kan disingkirkan. Nah, kalau kita bicara konstitusi dan lain-lain, jelas itu nggak sesuai konstitusi. Cuma lagi-lagi memang kenyataan pahitnya itu, tafsir itu selalu ada pada kekuasaan, pada pemenang, gitu ya.
Perspektifnya juga perspektif mereka, Mbak.
Betul, perspektifnya mereka. Karena itu kita perlu bersuara sekencang-kencangnya, gitu. Ya, karena untuk menjadi narasi tanding bahwa ini ada suara rakyat, bukan itu yang kami mau. Anda memanfaatkan wewenang dengan secara tidak benar gitu.
Nah, juga terkait itu, Mbak, memanfaatkan wewenang dengan tidak benar gitu kan. Kalau yang saya lihat gitu bersama teman-teman Semar gitu kan, saat ini gitu ya, negara tuh acap kali gini, Mbak, ya, beberapa hal-hal yang dilarang gitu, Mbak, sebelumnya gitu. Sekarang tuh diubah ataupun dilegalkan gitu, Mbak, dengan peraturan baru. Nah, dari konsep bernegara gitu, Mbak, tata hukumnya gitu, apakah itu dibolehkan, Mbak, sebenarnya? Ketika yang dulu ya dilarang, sekarang itu dihapus larangannya. Ketika dulu dijamin, sekarang jaminannya dikurangin gitu, Mbak.
Ya, jawaban
Dan
umumnya
itu
kan
lancar, Mbak, ya. Di legislatif pun nggak ada penentangan gitu. Kan agak aneh gitu ya.
Iya, benar. Nah, kita harus kembali lagi, ini yang dihapuskan membawa perubahan, perbaikan, atau justru sebaliknya. Kalau seperti Undang-Undang ITE kan kita kepingin diubah juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu jaminannya jaminan misalnya yang terkait hak-hak konstitusi, tadinya bebas berpendapat, sekarang nggak bebas berpendapat, tadinya ada jaminan pekerjaan, sekarang tidak ada jaminan pekerjaan, ya pasti itu sebetulnya sebuah pelanggaran dari hak-hak rakyat gitu ya. Dan memang sebetulnya lagi-lagi nih omnibus nih, karena kita susah untuk nggak ngomong omnibus karena dia adalah undang-undang sapu jagat gitu ya, kata teman saya. Kalau dia si undang-undang omnibus ini kan akan mengubah banyak sekali, tapi lebih dari itu sebuah pemutihan. Jadi banyak orang punya kesaksian gini, loh kok pasal di omnibus ini kan sebetulnya yang selama ini yang kami katakan pelanggaran hukum, misalnya oleh buruh dikatakan ini pelanggaran hukum nih, tiba-tiba pasalnya jadi masuk di undang-undang dan jadi tidak pelanggaran hukum lagi gitu. Jadi itu namanya pemutihan.
Banyak sekali tuh, Mbak, yang mengancam dan ternyata pun gimana ya, ketika kita melihat PP yang kemarin baru disahkan pun juga malah lebih parah, Mbak, ya, peraturan pelaksananya gitu. Dan kemarin juga saya mendengar beberapa obrolan gitu, kita pun ketika ingin melawannya diarahkan untuk mengikuti sistem mereka yang mana udah ada perangkap jebakannya gitu, Mbak. Disuruh JR ke MK, sementara kita nggak yakin dengan keindependensian MK sekarang gitu kan. Kita mau bilang ke perwakilan rakyat sekarang, mereka seakannya tak acuh dengan suara kita nih, Mbak, gitu. Apakah betul perlu nih kita buat suatu cara alternatif ataupun gerakan alternatif ataupun malah politik alternatif, Mbak, untuk melihat situasi sekarang gitu, Mbak?
Ya, saya pikir perlu sekali ya. Jalur-jalur formal sudah teruji, tidak bisa diharapkan, gitu ya. Misalnya revisi Undang-Undang KPK sampai sekarang belum ada putusan. Hak angket dulu ada persoalan, kita judicial review juga. Jadi jalur-jalur formal itu tidak bisa diharapkan. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus seluas mungkin mengabarkan ini sampai ke seluruh penjuru Indonesia, gitu ya, dari semua tingkatan usia, agar mereka sadar bahwa kehidupan kita sedang terancam. Jadi ini bukan sekedar ada undang-undang baru, tapi kehidupan kita akan terancam. Dan karena itu, ya nanti kemudian ujungnya apa ya, kita bisa bersama-sama melakukan tekanan agar hal-hal itu diubah ya, agar ada demokrasi yang langsung, supaya demokrasi politiknya terjadi, ada demokrasi ekonomi juga terjadi, dan lain-lain.
Nah gitu, mungkin aku tarik nih, Mbak, ke soal kekerasan aparat tadi nih, Mbak, gitu. Saya juga baru dapat kabar bahwa ada salah satu tragedi Semanggi ya, 1 dan 2 itu Jaksa Agung menang gitu, Mbak, bandingnya melawan tuntutan kemarin gitu, Mbak. Dan bukan hanya itu, masih banyak juga gitu, Mbak, pelanggaran HAM yang sampai sekarang berkaitan gitu terkait dengan apa tuh namanya, representasi negara. Dan sampai sekarang tuh nggak ada itikad baik nih, Mbak. Nah itu yang sebenarnya kita melihat lagi nih, Mbak, kita tarik gitu. Itu yang salah tuh apakah memang nggak ada itikad baik dari merekanya atau malah memang sistem kita tuh nggak meng-provide gitu, Mbak, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kalau untuk pelanggaran HAM masa lalu, itu lebih besar pada komitmen ya. Karena kan mereka selalu mengatakan antara ada tiga argumen utama mereka tuh tidak menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu termasuk yang Trisakti Semanggi. Satu, mengembalikan berkas dari Komnas HAM. Padahal Komnas HAM itu siapa? Komnas HAM itu penyelidik. Tugasnya cuma menemukan, itu tindak pidana bukan. Yang menemukan tersangka dan bukti-bukti adalah penyidik. Penyidiknya siapa? Jaksa Agung sendiri. Jadi dia nyuruh orang lain, itu betul-betul perbuatan tidak tahu malu menurut saya ya. Kayak ngelempar yang harusnya tanggung jawab dia lempar ke orang. Seakan-akan kita semua bodoh dan nggak tahu. Kemudian yang kedua, mereka akan bilang, oh udah ada putusan kok, ada beberapa kasus begitu. Tapi putusannya untuk siapa? putusannya untuk anak buah, untuk pelaku lapangan, dan padahal di dalam pelanggaran HAM yang berat ada namanya jalur komando, pertanggungjawaban komando. Kalau pimpinannya ternyata tahu, gitu, dia harusnya ikut dijerat atau membiarkan, apalagi memberikan perintah, gitu. Nah, yang ketiga ini masalahnya adalah kemudian yang ad hoc, ya ada masalah politik kan di DPR dan lain-lain yang memang masalahnya di norma, kok pengadilan HAM dibuka dengan keputusan politik, ya nggak bakal dibuka lah gitu. Jadi memang beberapa halnya itu masalah di tingkat undang-undang, tapi sebagian besar sebetulnya menurut saya ada di persoalan komitmen politik. Jadi Jaksa Agung ini memang bertahun-tahun sudah sukses menghentikan, menahan agar tidak ada orang yang diadili di pelanggaran HAM yang berat. Dan jangan lupa, kejaksaan itu atasannya langsung presiden, gitu. Kenapa presiden dari tahun ke tahun diam-diam saja, gitu?
Berarti kalau ini koreksi saya kalau saya nggak, berarti dalam situasi saat ini tuh presiden adalah kliennya Jaksa Agung, Pak. Masalah dalam tatanan alur koordinasi itu kemana, Pak? Jadi kan, setiap keputusan itu sangat politis, gitu, Pak.
Jadi nggak begitu, tapi begini. Jadi kan Jaksa Agung itu sebetulnya jaksa itu mandiri ya. Tapi kalau dia menyimpang, kan ada atasan yang bisa memperingatkan dia. Dan tadi di dalam penegakan hukum bohong kalau nggak ada politik penegakan hukum. Buktinya apa? Pasal 207 itu yang menghina penguasa itu kan terus-terusan ada di KUHP. Tapi apakah dia digunakan dengan banyak? Belum tentu. Jadi setiap pemerintahan itu akan kelihatan mana politik penegakan hukumnya. Ada yang banyak menangkap orang. Kan pasal 170 tadi tuh yang untuk menangkap orang-orang yang demonstrasi kan selalu ada ya. Tapi apakah ada banyak kasus pada pemerintahan yang lalu? Itu kan berbeda-beda. Itu artinya namanya ada politik dalam menegakkan hukum. Enggak mungkin ada penegakan hukum yang murni. Nah, presiden itu harusnya bisa mengarahkan agar politik penegakan hukum Jaksa Agung itu beres sesuai dengan undang-undang, bukan dibiarkan aja gitu.
Tapi faktanya sekarang enggak, Mbak. Enggak ada, bahkan kemauan political will juga enggak ada, Mbak.
Tidak ada, karena semua kasus bolak-balik aja terus gitu antara Komnas HAM, Jaksa Agung.
Tapi kalau kita melihat beberapa pelanggaran yang terjadi gitu, Mbak, di era yang sekarang ya, banyak sekali tuh aktornya masih sama gitu, Mbak, ya. Walaupun waktu itu ABRI udah direformasi gitu, dipecah jadi dua. Malah satunya yang lahir gitu dari setelah reformasi tersebut, Polri menjadi aktor utama di beberapa pelanggaran saat ini gitu, Mbak. Dan ya, sekarang kemarin walaupun momentumnya udah lewat, Mbak, ya, juga mereka punya Kapolri baru gitu kan. Masalahnya masih banyak nih, Mbak, rapor merah, catatan merah kepada Polri sekarang gitu, Mbak. Dan apa sih, Mbak, yang harus kita apa ya namanya, gaungkan gitu, Mbak, terkait catatan merah, terkait permasalahan aparat termasuk Polri ini, Mbak, ya. Gitu. Sekarang kan mereka juga katanya ingin ingin berbenah lebih baik gitu, ingin menjadi lebih dekat gitu dengan strategi-strategi humasnya. Tapi yang Mbak lihat apa nih, Mbak, catatan merahnya?
Ya, masalah pertama itu adalah soal penegakan hukum, persis di situ. Kan sebetulnya polisi itu adalah pintu masuk agar orang yang terlanggar haknya bisa dapat keadilan, kan? Karena nggak mungkin sampai ke pengadilan kalau nggak lewat polisi, kepolisian, kejaksaan untuk kasus-kasus pidana. Nah, masalahnya kalau kita lihat laporan Komnas HAM, itu nyaris bertahun-tahun sejak 2012, polisi selalu menempati posisi tertinggi di adukan. Ya, kalaupun dia pindah-pindah posisi, selalu tiga besar. Dan kasusnya apa? Kasusnya terkait dengan keadilan. Di Ombudsman juga gitu, tiga besar. Apa yang diadukan macam-macam ya, kriminalisasi, tapi juga banyak soal penundaan berlarut atau undue delay. Laporan kita nggak ditindaklanjuti gitu. Nah, jadi yang salah satu yang harus diperbaiki Polri ya itu, dan yang paling penting tidak melakukan kriminalisasi sebetulnya kepada orang-orang yang berdemonstrasi secara damai, kepada orang-orang yang menyampaikan kebebasan berpendapat, berekspresi gitu. Dan itu kalau itu terjadi, masyarakat itu udah aman gitu. Jadi sebetulnya kan polisi itu pengayom masyarakat gitu, tapi justru banyak orang jadi ketakutan kan sekarang gitu. Itu kan jadi paradoks banget.
Dan juga kemarin juga sedang ramai ini, Mbak, wacana soal penghidupan kembali Pam Swakarsa gitu, Mbak. Upaya mereka juga untuk dekat ataupun juga mengamankan gitu kan, Mbak, rakyatnya. Padahal sebenarnya juga mereka lahirnya juga katanya ya, kutipnya untuk mengamankan beberapa proyek strategis negara gitu. Dan juga lahir juga dengan bersamaan TNI juga mengeluarkan komcatnya Mbak, komando cadangannya gitu. Dan menurut Mbak Asvin, apakah itu sekarang dibutuhkan Mbak terkait dengan kondisi kita sekarang? Apakah relevan juga? Bagaimana dengan sistem pengawasannya gitu?
Ya, jadi Pam Swakarsa itu sebetulnya ada peraturan polisi kan, peraturan Polri. Nah, dia terbagi dua antara Satpam dengan Satpam itu, jadi ada Pam Swakarsa, kemudian ada Pam Swakarsa itu ada yang satuan lingkungan, pengaman lingkungan, ada yang berdasarkan adat, ada yang mahasiswa siswa Bayangkara itu ya. Nah, dan juga dan kemudian ada yang Pam Swakarsa. Satpam. Nah, Satpam ini ngeri. Kenapa? Jangan bayangin ini Satpam perusahaan garment dengan pekerja 50 orang. Ini bayangin dengan perusahaan yang punya HGU ratusan hektar, perusahaan Freeport di Papua gitu ya. Dan sekarang anggota Satpam itu yang jabatannya tinggi itu bisa purnawirawan TNI dan Polri dan perwira tinggi. Jadi jadi bayangkan perwira tingginya TNI itu kemampuannya seperti apa, itu kan pasti tinggi sekali. Terus ngadepin masyarakat adat yang lagi demonstrasi karena tanahnya diambil perusahaan. Nah ini kan ngeri gitu, atau mahasiswa membantu buruh, dihadepin sama mantan perwira tingginya Polri gitu, yang membuat skenario-skenario strategi-strateginya gitu. Nah itu yang kita hadapi nanti. Selain sebetulnya Pam Swakarsa, kalau kita perhatikan mereka punya tugas melakukan pemantauan, kemudian melapor kepada polisi, jadi ini seperti mata-mata di dalam masyarakat ya. Jadi kan dia kalau ketika dia bisa mengawasi di antara kita jadi ragu-ragu, ini sebetulnya dia ngawasin apa sih gitu ya. Dan kalau dia dari masyarakat sendiri kan kita sulit. Kalau ada orang luar datang kita mudah mengenali, oh ini orang luar. Tapi kalau dari tetangga kita, ya kita susah untuk mengenali itu.
Iya benar Mbak, bahaya Mbak ya. Dan sebelumnya juga aku juga pernah riset juga sama Mbak Asvin terkait permasalahan Pam Swakarsa ini Mbak. Dan kalau nggak salah juga di dalam Omnibus Law tersebut juga ada poin juga nih Mbak ya, terkait izin keamanan yang menjadi itu di bawah kewenangannya polisi gitu Mbak. Dan itu di beberapa tingkat daerah gini kan Mbak, tercantum di UU Cilaka tersebut gitu. Nah apakah itu akan menjadi monopoli izin keamanan nih Mbak, dan yang dapat membahayakan kehidupan bersosial kita gitu? Apakah akan rawan nih Mbak, akan timbulnya konflik horizontal dengan adanya premanisme baru gitu Mbak?
Iya, jadi saya pikir pinter banget ini orang yang menyusun skenario ini ya. Jadi dia ecer-ecer gitu ya. Kalau beli bensin eceran, ini juga ada aturan eceran yang kita baru dapat gambaran utuhnya kalau kita baca semua. Tadi ada omnibus yang mengatakan izin usaha perusahaan jasa pengamanan dikeluarkan oleh polisi. Kemudian di omnibus juga yang menguatkan undang-undang kepolisian mengatakan polisi punya wewenang untuk mengawasi, memantau, melatih, mendidik. Jadi dia semua gitu dari hulu ke hilir gitu kan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita dipukul sama Satpam, hasil pelatihan itu kemudian kita lapor ke polisi, itu polisi sudah punya konflik kepentingan dengan Satpam itu. Berlapis-lapis lagi konflik kepentingannya.
Nah itu kalau yang aku pribadi takutkan itu akan muncul ini sih Mbak, maksudnya krisis sosial dan juga krisis kepercayaan di masyarakat gitu. Makin banyaknya konflik horizontal yang mungkin selama ini di sosial media kan, mungkin ketika pandemi udah kelar akan banyak konflik di lapangan gitu Mbak. Nah apakah ini akan memunculkan masalah tersebut Mbak, ketakutan-ketakutan yang saya sebutkan tadi, apakah benar bisa terrealisasikan Mbak setelah hal-hal tersebut termasuk yang di poin Omnibus Law tersebut dilaksanakan Mbak?
Ya kalau semua aturan itu dilakukan dengan baik maka akan terjadi. Ini gini, jadi semua hal-hal yang buruk itu akan terjadi kalau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan semua peraturan-peraturan polisi dan lain-lain itu diberlakukan secara baik. Karena aturannya buruk, ya kan? Gitu. Jadi kita berharap saja bahwa aturan itu tidak dilakukan secara baik atau tidak dilakukan sama sekali, maka ekses negatifnya tidak ada, gitu. Meskipun saya tidak yakin, kalau nggak diberlakukan ngapain dibuat, gitu kan?
Iya, benar-benar. Gitu. Wih, banyak. Bahaya sekali. Saya baru nanya aja udah takut kayak gini. Jadi intermezzo aja tadi, Mbak. Nah, ini mungkin poin apa pertanyaan terakhir saya di diskusi, nanti ada Q&A juga, Mbak. Nah, tapi ini menarik, Mbak. Ini saya tanya, pertanyaan ini saya rangkum dari sebuah diskusi terkait nanti kita cerita tentang HAM awal tahun 2020. Waktu itu hadir ada Bang Jali, Kak Rara Sekar, ada Bang Haris Ajar gitu. Nah, waktu itu Bang Haris bilang kayak, waktu itu belum ada tahu soal Omnibus Law, Mbak. Belum ada tahu soal pengangkatan energi sekarang gitu. Terus, pantikan gini, teman-teman udah tahu Omnibus nggak? Itu belum banyak yang tahu, Mbak. Dan waktu itu Bang Haris bilang kayak, takutnya gitu kan, di kala suatu hari nanti, kita berada di era di mana kita hanya menjadi alat produksi nih, dari para kapital-kapital, dan menikmati, dan walaupun gaji kita bercukupan, Mbak, ya, tapi kita hanya menikmatin produk-produk yang kita ciptakan sendiri gitu, Mbak. Gitu kan. Sementara keuntungan, kekuasaan, kewenangan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja gitu. Tidak ada jaminan dan kebebasan dalam menyatakan pendapat di secara umum gitu, Mbak. Nah, dan menurut saya pribadi, hal tersebut itu udah direalisasiin di Omnibus kemarin gitu. Bahkan dalam proses pembuatannya aja udah seperti itu kan, Mbak. Gitu. Nah, menurut Mbak Aspin gitu, hal apa lagi nih yang akan mengancam kita gitu, Mbak, tahun ini ataupun tahun ke depan gitu, Mbak. Melihat kalau gelagat-gelagatnya kemarin saja udah seperti ini gitu. Apa yang akan terjadi, Mbak, ke depan?
Iya, jadi yang paling dekat adalah akan ada perekrutan juga tadi ya, yang kita belum bahas, perekrutan semacam wajib militer gitu ya, tapi secara terbatas dengan di undang-undang PSDN, dan jangan lupa di undang-undang PSDN itu sebetulnya kalau tanah kita dianggap bagian dari komponen cadangan dan kita menolak, maka kita bisa kena pidana gitu ya. Jadi ini dibalik, hak milik itu nggak jadi yang paling utama lagi. Nah, jadi apa yang saya bayangkan, kita akan makin militeristik negaranya, kekerasan negara juga akan terus terjadi, perampasan-perampasan sumber daya alam, perampasan-perampasan hak masyarakat, penurunan kualitas kesejahteraan buruh akan terjadi. Ya, jadi ini kalau ini dibiarkan, ya ini kita negaranya negara gagal ya, ini neraka di dunia gitu kira-kira. Dan saya pikir ini nggak kejauhan ya, ini nggak kejauhan karena sebetulnya sudah terjadi. Kalau teman-teman ada yang dari Riau gitu, kalau lagi kabut asap itu bukan, apakah itu bukan neraka dunia gitu ya, yang kalau kita ukur pakai alat itu benar, itu sebetulnya sudah harus dievakuasi itu satu pulau gitu ya, jangan-jangan satu pulau atau satu kota itu.
Saya tetap, Mbak, neraka dunia, Mbak. Mungkin jadi headline ntar, rame banget. Oke, thank you banget, Mbak Aspin, di diskusi tadi dari pertanyaan saya. Mungkin ini udah masukin di sesi tanya-jawab, teman-teman. Jadi yang mau tanya bisa masukin di mau tanya di kolom komen aja. Bisa. Ini ada teman kita, Nadia, katanya di Riau kayak neraka, Mbak, beneran katanya.
Iya, benar.
Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya bisa langsung dimasukin kolom komen ya. Nah, tapi aku tadi udah merangkum beberapa pertanyaan, Mbak, selama kita diskusi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan, Mbak. Nah, yang aku rangkum. Pertama soal dari Revin, Mbak. Terkait Telegram Kapolri yang tadi, Mbak. Kan kemarin seharusnya Telegram tersebut menjadi aib ya bagi negara gitu, bagi demokrasi. Tapi kenapa di Indonesia jadi tidak persoalan gitu, Mbak? Jadi hal yang biasa. Apakah Telegram Polri yang seperti itu sudah jadi kebiasaan, Mbak?
Iya, ini terima kasih ya. Pertanyaan ini menurut saya genuin. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Kita yang protes kepada surat Telegram Polri itu ya, yang menghalang-halangi aksi, dengan vulgar meminta aksi dicegah, kemudian melakukan kontra narasi, itu jadi aneh sendiri. Saya merasa saya ngomel-ngomel di mana-mana tuh jadi aneh, karena yang lain nggak begitu gitu. Yang lain itu artinya pemerintah. Tidak ada sense bahwa ini sebuah skandal, offset ini kami gitu bikin ini kan, Kapolri offside dan harus dicabut. Kan tidak ada itu pernyataan resmi gitu. Nah, sudah jadi kebiasaan, betul. Jadi memang sesungguhnya demokrasi yang substansial di Indonesia kan nggak ada. Apalagi kultur demokrasinya, gitu. Karena pun kita bisa dengan mudah dibelah, dengan dikatakan berbagai cap, tiba-tiba orang merasa, oh, flat telegram seperti itu tidak masalah, gitu. Nah, itu artinya kultur demokrasi kita belum terbangun.
Baik, siap. Mudah-mudahan menjawab ya, kawan Revin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terkait buzzer nih, Mbak, yang sangat mengganggu. Sebenarnya mereka ini yang melihara siapa sih, Mbak? Dan apakah negara nggak punya kewajiban untuk menindak mereka? Gitu? Atau jangan-jangan mereka yang pelihara, Mbak? Terus kenapa buzzer-buzzer nggak pernah dapat, nggak pernah ditangkap lah gitu, Mbak? Malah mereka yang, gitu, yang mengarahkan
represi.
Gitu, Mbak. Gimana membahas,
yang,
Mbak?
Ya, yang melihara kakak pembina ya. sebetulnya ada beberapa pernyataan seperti Pak Muldoko itu pernah mengatakan, oh kita nggak perlu lagi. Jadi sebenarnya ada pengakuan ya, kalau kita lihat berbagai media itu ada pengakuan bahwa mereka mengelola sekelompok orang untuk mempengaruhi opini publik gitu. Meskipun sekarang kalau kita lihat polanya, polisi-polisi, Polres, Polsek itu juga dikerahkan untuk mempengaruhi opini publik, kan itu ketahuan. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa kok IP address-nya kok ada di situ, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya indikatornya tuh teman-teman udah tahu semua, gitu. Cuma nggak terkatakan. Misalnya, kita bisa lihat dari diskriminasi penegakan hukum. Itu aja sudah menunjukkan bahwa mereka dilindungi, kan? Karena mereka bisa ngomong apa saja, bahkan ada yang melakukan doxing, gitu, ada influencer melakukan doxing, ternyata salah, gitu, doxingnya dua kali, nggak ditangkep, gitu. Nggak ditangkep, tapi kan Dedy Siregar mengalami doxing, sehari kemudian udah ditangkep, gitu, orangnya, selang sehari. Nah, jadi kita bisa lihat ada perbedaan-perbedaan perlakuan yang mencolok sekali, dan itu sebenarnya indikasi ada sesuatu yang aneh. Gitu.
Baik, Mbak. Siap. Terima kasih. Semoga menjawab ya teman-teman tadi yang menanya. Dan ini baru nih, Mbak. Baru pertanyaannya, dan isunya juga baru banget. Ini dari... Ini kemunculan kelihatan nggak, Mbak? Baik.
Ya, oh iya, kelihatan.
Nih, bagaimana pandangan Mbak Asvin tentang Bapak Presiden menyatakan benci produk luar negeri, tetapi menterinya malah, sorry ini kepotong Mbak, malah bertindak sebaliknya.
Oke. Nah, ini sama seperti sebetulnya kita rakyat disuruh sadar hukum, tapi pemerintah nggak pernah sadar hukum, gitu ya. Dan ini juga mirip dengan pernyataan tadi bahwa rakyat, kamu tolong tambah kritis dong. Kenapa nggak urus aja itu di tingkat pemerintahan supaya bisa menjamin kekritisan masyarakat. Jadi ini salah sasaran ya. Dan seharusnya yang dibuat kebijakan agar utamanya program-program pemerintah menggunakan produk dalam negeri. Dan utamanya pejabat-pejabat publik tidak menggunakan produk luar negeri. Karena rakyat misalnya yang sekarang lagi nutut UKT, bayar UKT aja susah, ngapain mereka beli produk luar negeri, jadi nggak nyambung gitu kan. Rakyat kesulitan makan dilarang membenci produk luar negeri, ya kita bukan membenci produk luar negeri, kita emang nggak sampai ke situ pikirannya gitu. Kalau saya memang nggak suka, tapi persoalannya juga bukan itu. Jadi ini salah sasaran lagi-lagi ya, dan kelihatan bahwa komitmen politik itu harusnya diletakkan kewajibannya itu pada pemerintah, bukan memberikan beban pada rakyat. Kamu kalau mau menjamin demokrasi, kamu dong yang kritis. Kalau kamu mau, ini kamu dong, gitu-gitu ya. Semoga cukup menjawab.
Oke, semoga cukup menjawab ya, kawan Kadilin gitu. Dan ini juga pertanyaan yang berselang berapa hari sebelum pertanyaan tadi nih, Mbak. Kemarin Kementerian Luar Negeri kita ya meminta Myanmar untuk tidak pakai kekerasan. Kan kawan-kawan kita di Myanmar juga sedang berjuang menghadapi otoritarian, Mbak. Ya. Gitu. Bu Retno bilang Myanmar jangan pakai kekerasan, jangan pakai represitas. Gitu. Sementara dia lupa kalau di negara itu penuh dengan represif, gitu. Penuh dengan tindakan represitas dan pengekangan. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini, Mbak Asin melihat itu hanya sekedar gimmick diplomasi saja atau memang serius nih, Mbak? Soalnya ini kan kontradiksi, gitu, Mbak. dengan negaranya
Ya,
sendiri.
memang yang paling ideal sebuah negara itu konsisten ya, karena kalau tidak politik luar negerinya juga akan diketawain ya. Misalnya kita protes, kenapa kamu menghukum mati buruh migran Indonesia di Arab Saudi gitu. Tapi kemudian nanti mereka akan tanya, negara kamu ada hukuman mati gak? Masih ada, udah jangan ngurusin kami gitu ya. Nah, tapi sebetulnya pernyataan-pernyataan seperti Bu Menlu itu memang diperlukan oleh kawan-kawan di Myanmar. Jadi sebetulnya kita juga sedang mendorong agar negara Indonesia, pemerintah itu memberikan pernyataan-pernyataan yang lebih keras, tindakan-tindakan yang lebih konkret untuk membantu kawan-kawan di Myanmar, kawan-kawan pro-dem dan rakyat sejak keseluruhan di Myanmar. Nah, cuma ada satu catatan, kalau nggak salah ada pertemuan dan wakil dari Myanmar itu adalah dari militer gitu ya, bagian dari junta dan pemerintah Indonesia tetap ada di pertemuan itu. Harusnya kan kalau mau serius walk out gitu atau menolak sejak awal, kami nggak mau ada pertemuan ini kalau yang dikirim wakilnya dari Myanmar dari militer gitu, bagian dari junta militernya gitu.
Siap. Berarti untuk konteks apa namanya masalah Myanmar tadi memang harus kita dorong nih, Mbak ya, upaya solidaritas dan kolektif negara-negara untuk mensupport teman-teman kita yang sedang berjuang gitu ya. Ini lanjut Mbak ya, tapi ini kita kembali di lingkungan kampus nih Mbak. Ada pernyataan pertanyaan dari kawan Ahmad. Sorry Mbak, izin nanya, bagaimana dengan represivitas yang terjadi di dunia akademik, seperti kasus kemarin di Universitas Lancar Kuning gitu. Mengapa represivitas saat ini begitu melembaga sampai kita dapat temuin di kampus sendiri gitu?
Ya, karena itu berarti sebetulnya memang kultur demokrasi tadi ya, kultur dan sistemnya tidak bekerja. Kita tahu misalnya rektor itu sekarang sejak lama itu ada 35% saham dari pemerintah ya. Tadinya saya nggak ngerti, emang kalau 35% kenapa gitu. Dengan bodoh saya mikir begitu, kan ada 65%. Tapi lama-lama saya membuat simulasi, kalau calonnya 2, maka supaya menang dia harus 60-40 kan. Kalau dia dapat 35, maka dia tinggal 35, tinggal 25% lagi, dia dapat 60 suara, udah menang. Kalau lawannya dapat 40 suara, dia tetap kalah kan. Jadi 35% itu sangat menentukan. Dan pada akhirnya itu menjadi alat kontrol pemerintah kepada kampus untuk mengendalikan juga mahasiswanya. Karena ancamannya nanti pasti nyata, rektornya diperingatkan. Dan itu kan sebetulnya terjadi gitu. Dan saya juga dengar pengaduan-pengaduan dari kawan-kawan dosen, termasuk ancaman-ancaman kepada kampus yang dianggap terlalu progresif, khususnya ketika mendukung aksi-aksi mahasiswa kemarin. Gitu. Jadi permainan-permainan ini sebetulnya memang sistemik dan diperparah dengan kultur kita yang feodal ya. Feodal itu misalnya kalau kita berbeda pandangan kita akan dianggap melawan gitu. Kalau kita mendebat dosen dianggap melawan, padahal selama itu dalam dunia akademis dan ada alasan-alasannya ya, harusnya itu kan justru menambah semarak perkuliahan gitu ya. Jadi ini memang kita ini semua udah rusak ya, sampai ke dunia-dunia akademis gitu, semua mencerminkan demokrasi yang menurun itu.
Baik Mbak, ini catatan besar ya Mbak, untuk teman-teman di lingkungan kampus, akademisi juga jajaran rektorat Mbak ya, termasuk rektor ya. Saya.
Hati-hati loh, hati-hati loh.
Iya, saya rektor ya. Ini ada pertanyaan dari kawan Fahmi nih Mbak. Tadi udah di lingkungan kampus, di kota-kota besar, dan ini untuk di lingkungan Papua. Teman-teman kita di Papua, mereka sedang berjuang nih, Mbak, untuk melawan Otsus, Mbak, ya. Dan berapa, wah ini juga jadi apa ya, kebiasaan baru dari rezim sekarang ya, dengan pendekatan militernya sekarang. Gitu. Mereka cepali nggak punya akses gitu, Mbak, untuk bersuara. Kalau ada pun mereka direpresif gitu, jadi tahanan politik. Gitu. Ini Mbak Asin melihat penyakit baru apa nih Mbak yang ada di tubuh rezim sekarang dengan pendekatan militer di tanah Papua?
Iya, jadi ini sebetulnya konsekuensi logis dari jalan yang dipilih militerisme itu ya. Misalnya mengembalikan lagi posisi-posisi politik kepada polisi, kepada TNI itu kan sebetulnya bentuk militerisasi gitu. Dan sejak beberapa tahun lalu YLBHI gitu mengatakan ada operasi militer ilegal di Papua. Kenapa? Karena begitu banyak tentara diterjunkan ke Papua, tapi tidak ada status apapun. Kalau dulu ada status darurat sipil, darurat militer, bukan berarti kami meminta ada darurat sipil militer, bukan itu poinnya. Poinnya adalah untuk apa dikirim tentara sebanyak itu? Kalau dalam keadaan aman, kan polisi cukup. Dan kalau kita lihat justru semakin banyak tentara, semakin banyak korban jiwa jatuh, masyarakat mengungsi, dan lain-lain ya. Dan celakanya ini bisa diprediksi karena wataknya itu, watak pemerintahan saat ini kan tadi pendekatannya keamanan. Gitu, pendekatan keamanan dan juga meluaskan soal tentara ya, dalam soal misalnya macam-macam lah ya, termasuk cetak sawah, kerjasama dengan berbagai kementerian, COVID juga ya kan, ada banyak hal yang sebetulnya tidak masuk akal sama sekali ya, bahwa lembaga-lembaga non-kesehatan diminta untuk memimpin persoalan COVID, menciptakan obat dan lain-lain, itu udah di luar tugas mereka gitu kan, ada bagian kesehatan. Dan ini juga sama dengan yang menimpa Papua, ini sebetulnya satu nafas aja gitu dengan sesuatu yang bisa diprediksi. Dan celakanya memang Papua itu paling parah di berbagai persoalan ya, karena dia daerah sedang berkonflik begitu.
Nah, ditakutkannya nih Mbak, apa yang terjadi di Papua gitu kan akan terjadi juga di kita nih Mbak, bahkan di Jakarta, dan berapa hal sudah terjadi nih Mbak. Nah, lantas apa nih Mbak yang dapat kita lakukan nih Mbak, untuk kawan-kawan Semar, untuk kawan-kawan yang di Fraksi Rakyat gitu, untuk membantu gitu teman-teman kita yang sedang berjuang di Papua?
Ya, jadi dalam situasi-situasi yang represif itu atau otoriter, suara kan menjadi mahal ya. Karena itu suara, bersuara itu juga sesuatu yang itu sudah sangat penting. Dan celakanya memang dalam situasi yang makin represif, orang makin takut bersuara ya. Karena itu kita harus menjaga kewarasan kita, keberanian kita, nalar kritis kita untuk terus bersuara. Makin represif, makin kencang kita harus bersuara. Tidak hanya ke dalam negeri, bahkan mungkin kita harus menjalin solidaritas di antara sesama warga dunia ini ya, dengan Myanmar, Hong Kong, Malaysia, Filipina dan lain-lain. Sehingga kita bisa saling menguatkan, bertukar strategi, tapi juga saling membuat keramaian untuk mendapatkan perhatian warga dunia yang lain.
Oke, baik nih Mbak. Nah ini aku rasa cukup nyambung dengan pertanyaan dari kawan Nitya nih Mbak.
Ya.
Ini terkait negara yang makin represif dan chaos nih Mbak. Kira-kira upaya gerakan apa yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin agar gerakannya juga lebih sustain gitu Mbak ya.
Iya, kalau saya akan omongin yang umum-umum ya, karena yang detail-detail harusnya di sebuah pelatihan. Nah, jadi yang paling penting sebetulnya semakin represif, kita semakin membutuhkan dokumentasi pelanggaran hak. Jadi kalau misalnya teman-teman di kampus, begitu ada larangan, tekanan untuk diskusi, jangan menganggap ah biasa, jangan, ya tentu saja kita harus menganggapnya biasa untuk dilawan, tapi harus dicatat gitu, sehingga pada suatu ketika nanti Semar UI bisa mengatakan selama setahun ternyata ada 70 anggota kami diretas, dan itu dalam momen sedang aksi Omnibus Law misalnya, dipukul 500 dan lain-lain. Nah kalau itu dilakukan oleh Semar UI, dilakukan oleh seluruh organ-organ di seluruh organ-organ progresif di seluruh Indonesia, maka negara akan kewalahan, pemerintah akan kewalahan. Kita menemukan banyak sekali bukti-bukti, dan Indonesia kan sebetulnya masih memiliki komitmen untuk terikat pada hak asasi manusia di tingkat global ya, di tingkat internasional, sehingga kita juga bisa melakukan laporan-laporan. Teman-teman nanti kita bisa ngobrol lebih detail gitu, bahkan kalau mau ada pelatihan-pelatihan untuk melakukan pelaporan ke pelapor khusus PBB yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM ini. Karena Indonesia udah janji, itu janjinya manis, kami akan menjamin hak ini, kami akan menjamin hak ini dengan menandatangani berbagai konvensi dan covenant. Itu. Nah, di tingkat yang ke internal gerakan, kita perlu lebih detail, teman-teman udah keren banget gerakannya, tapi kita perlu lebih detail, misalnya kalau kita lihat teman-teman di Asia Timur ya, misalnya di Korea, di Korsel, itu kan mereka ribuan orang, tapi bisa punya gerakan yang sama. Itu kan menunjukkan solid, udah solid banget ya. Itu indikator. Atau teman-teman Hongkong nggak perlu kita ceritakan lagi lah, bagaimana mereka punya tim-tim untuk menghentikan gas air mata dan lain-lain. Itu mungkin yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tiru di dalam di Indonesia gitu, supaya aksi-aksi kita bertahan lama. Kalau istilahnya zaman dulu, bukan cuma di kota, tapi bergerilya juga gitu, bukan cuma sekali saja aksi, tapi juga berkesinambungan dengan berbagai metode dan tahan lama. Tidak cuma jadi sprinter, tapi maraton. Kita sanggup lari maraton.
Siap. Oke, Mbak. Terima kasih. Nah, mungkin usai sudah, atau teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa dilangsung tanya aja. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung cek di GIA Fraksi Rakyat underscore ID ataupun Semar UI, atau bisa langsung juga ke Instagramnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia gitu, untuk pantengin terus informasinya. Nah, kita sudah masuk di sesi akhir nih Mbak, di Dialektika Semar sore hari ini. Tapi mungkin sebelum kita sudahi gitu, mungkin Mbak Aswin bisa ngasih pernyataan penutup ataupun pantikan semangat gue gitu kan, terkait harapan Mbak Aswin nih, agar semangat kita ini, gerakan masyarakat sipil, agar tetap bangkit selalu apapun yang kita hadapin dan tantangannya gitu. Mungkin sejalan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, Mbak.
Ya, jadi kan persoalan Indonesia itu kan tadi kita udah bicarakan panjang, sangat mendasar ya. Semua itu masalah di tingkat sistemik dan sudah bertahun-tahun. Jadi tentu saja tidak mungkin sekali turun aksi itu akan selesai. Dan saya mau mengatakan, sebetulnya tahun 2019, tahun 2020 yang semakin meningkat, itu adalah latihan. Menurut saya itu adalah latihan kita untuk momentum yang sesungguhnya. Jadi jangan kecil hati. Namanya juga baru latihan, ya pasti dong kita nggak berhasil. Kalau kita anggap itu nggak latihan, kok kita sombong betul. Tahun 2018 tidak ada aksi besar, 2017 tidak ada aksi besar, kok tiba-tiba kita bisa langsung. Jadi jangan kecil hati kawan-kawan, karena sesungguhnya gerakan 2019 dan 2020 yang hanya latihan sudah bisa menggetarkan negara Indonesia gitu. Tiba-tiba pemerintah dan negara secara keseluruhan itu kaget, ternyata ada banyak sekali anak muda yang peduli dengan negara, dan bukan cuma peduli di media sosial tapi turun langsung ke jalan. Kita butuh lebih banyak lagi seperti ini, dan mari kita lanjutkan perjuangan.
Siap, mari kita lanjutkan perjuangan dan hidupkan wacana-wacana baru, Mbak ya. Oke, usai sudah nih Mbak, diskusi kita sore hari ini di Elektrika Semar pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Aswin yang telah bersedia meluangkan waktunya, bersedia untuk menyelengkan berbagi ilmu kepada aku dan teman-teman Semar dan FRI. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini akan bisa direalisasikan secara konkret, Mbak ya, bersama teman-teman lainnya di gerakan masyarakat sipil gitu, Mbak. Dan mungkin aku nggak bisa ngasih kesimpulan yang banyak karena tadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri dari sharingnya Mbak Aswin, karena itu berisi banget teman-teman, gitu kan. Tapi apapun yang kita hadapin kedepannya, semoga tetap ada semangat terus, jangan putus sampai mereka kewalahan menghadapi gerakan kita, mereka dalam tanda kutip negara ini. Oke, terima kasih teman-teman yang telah hadir di Dialektika Semar pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari aku ataupun dari Mbak Aswin. Semoga teman-teman sehat selalu, selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Aswin.
Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman Semar UI.
Baik, Mbak.
Semua teman-teman, yuk mari sehat-sehat.
Mari. Baik, Mbak.